Kapahayagan, Kapitulo 15. Dangan na kahiling ako nin sarong dakula asin makangalas na tanda sa langit. Pitong anghel na may darang pitong peste. Ini ang mga huring peste na nagpapahiling kan makuring kaanggutan nin Dios. Dangan na kahiling ako nin garo dagat na salming na may kasalak na kalayo. Nahiling kuman ang mga nakadaog sa hayop sa kasasaiyang ladawan asin sa saro na angaran na sasambit sa numero. Ang mga nakadaog na ini nagtitindog sa tampikan dagat na salming. Kapot ang mga arpa na itinao sa indanin Dios. Inaawit ninda ang awit ni Moises na surugoonin Dios asin ang awit kan kordero.
Dakula asin makangangalas at sa imong mga gibok. O kaguranan, Dios na makakamhan! Matano sa sintuto ang sa imong mga dalan. Uhali ni mga nasyon. Sisay ang day matatakot sa imo, kaguranan. Sisay ang day maumaw kan sa imong ngaran. Tulit ay kasanaan banal.
Kamus na nasyon madulok sa pamasamba sa imo. Pulitaan mga matanos mong gibo na hihiling kan gabos.
Pagkatapos kay ni, nahiling kong nabuksan ang templo sa langit. Sa laog gayan, nahiling ko ang tuldanin patutuo. Nagluwas sa templo ang pitong anghel na may darang pitong peste. Nakagubing sindanin nagkikintab na puting lino sa kamay mga pahang bulawan na nakabugkos sa saindang mga daghan. Tinauan sinda kan saro kan apat na buhay na linalang nintig sararong mangkong bulawan na pano kan makuring kaanggutan ni Dios na nabubuhay sa gudpaman. Ang templo na pano nin aso hali sa kamurawayan asin kapangyarihan ni Dios. Mayo nin makakalaog sa templo sa gud na daimatapos ang pitong peste na dinarakan pitong anghel.